Mateo, capítulo 4. Wacho Yesu wasongwiwira le espiritu ke kalasoko asetekiwa le liapo. Walikandangia okulia akwinya kwala kwa watanya la kwinya kwala kwa wateke kwenje no ke wala mbuka. Kwenje uyonji woko kera. Yu wapela ye hati.
Gabumola suku popelo vawe ya huti. Lingi olombolo.
Eye wakumbulula hati.
Saso nehiwa okuti. Omuno kamuina omwenyo kombololika. Te kondaka yosi yitunda omena wasuku.
Ocho eliapu lio tuwala vimbo likola. Yuli otalamisa koluso kalone mbele. Liapo piala yeliti.
Gabumola suku. Likupula posi. Momo chasene hiwa chiti. Okukundika kovangelo vaye. Kwenda vali chiti. Wakuyelula lovaka avo. Sanga oveta omahi ove kewe.
Yesu wapiala lio hati.
Chasene hiwa vali chiti. Kukaseteke ngala suku yove.
Eliapu lio tuwala vali komunda yisomi chalwa. Kunje lio wilikira ooso maosyo kiluliewe lulamba wao. Yuli apopiala yeliti.
Mwiho wavino eviliosi ndao wila posi ufendela.
Wacho Yesu wapopiala lio hati.
Asatana, tundapo, momo tasone hiwa chiti. Fendela yeo wasuku yove. Eye lika uumba.
Wacho eliapu liosia kunjeo vangiloveya vokwa tisa. Achi Yesu ayewa okuti Yohana wakwatiwa watiukira kwa Galileya. Okuiluka kwa Nasara waenda. Watunga kwa Kafarinao kohulo yokalunga vofeka ya Zebulono la Naftali. Ocho echichapo pia uprofeto Isaya chiringiwe chokuti.
Ofeka ya Zebulono lofeka ya Naftali. Vikasi vonzila yokonene yokalunga kesinya ya Yordan. Dokuti Galileya ya wakalofeka. Omanu watu malene wawelema. Wamona otinyita piana. Awa wakaile wafeka. Yule mbu wakufa otinyita watuira.
Tendeo po Yesu wafetika okukunda hati.
Like kembeli ya kanduene. Momo usoma wokiru ukasi otipepi.
Echi wawa mbala konene yokalunga kangalileya. Ocho wa mola wa manji wawali Simono walukiwa Petulu. Landele umanja ye vaimba owa ndawa kalunga. Momo anyanga walosi. Yesu wapela wohati.
Ndongwa mi, oto ndulingisi anyanga vomano.
Hacho vasya wa ndawa kwenje vokwama. Ocho wakwamako wa mola wa manji wawali wakwawo. Tiago wa mola sembendeo la manja ye Yohana. Bakala wawato kumwela ishao sembendeo ukupamela wandavo yu wawakohonga. Ocho washa owato kwenda ishao kwenjevo kwama. Yesu wangwala wangalile ya yosi walongaisa walo sunangonga yao. Wakunda kunda ondakai wa yusoma. Wasakula ovovei osi lafengi osi opokati komano. Oluhimo lwa ye wayevala vosuria yosi kwenje vanena. Kukwa ye vosi vavera, okutivana vavera vovei, angi angi, lava vali yeya olongembia, lava vakwetiwe la vinunu, lava kwa chinonya, lava vafa oimatamata ketimba, nje wawasakula. Nje owingi walwa wamanu wakwama, batunda kongalileya, loko ndekapoli, loko Yerusalemu, loko Yudeya, kwenda kesinyale Yordani.